Dobar dan, ovo je podcast Istinomera u mikrofon, moje ime je Danica Vučanić. Mere vanrednog stanja zbog opasnosti od širenja virusa su proglašene, neke se već sprovode poput zatvaranja škola, vrtića, fakulteta, zatvaraju se šalteri državne uprave. Ali veoma je vidljivo i to što se uniformisani naoružani vojnici viđaju na ulicama. Te slike vojske na ulicama pod oružjem odavno nismo gledali, a veliki broj mlađih građana ih nikada i nije video. Da je vanredno stanje može se zaključiti na osnovu skoro pa svakodnevnog vikanja na građane, na konferencijama za novinare, ali i na druge adrese predsednika države i premijerke. Pretnje uvođenjem kazni od 150.000 dinara za one koji izlaze, a imaju više od 65 godina, te najave da će sudovi i tužilaštvo u slučaju kršenja samoizolacije ili izolacije delovati promptno. Nekako se vanredno stanje osjeća ne samo zbog koronavirusa, već i po tome što je strah od korone umnožen strahom od samog stanja koje je proglašeno i neizvesnosti šta ono još može doneti, odnosno kakve to sve odluke državni vrh u sastavu par ljudi može da osmisli bez obzira na pravne akte koji odavno postoje. I ovo ćemo pokušati da razjasnimo u razgovoru sa Vidom Petrović-Škerov, koja je bila predsednica Vrhovnog suda Srbije, a sada je predsednica Centra za pravosudne istraživanja. Dobar dan, hvala što govorite za Istinomer. Ja bih počela možda od ove poslednje što sam navela, a to su te kazne za one koji izlaze napolje, imaju više od 65 godina. Pre svega, na osnovu čega, na osnovu kog pravnog akta se kažnjavaju ti ljudi? Da li postoji institucionalno opravdanje za to? Kada kažete, recimo, šta zamišljam, kada kažete, recimo, za ubistvo može biti neko osuđen od toliko do toliko godina zatvora. Šta je ovo?
Šta je ovo? Ovo je posledica uvedenog vanrednog stanja i, naravno, potrebe da se zaštite određena kategorija građana. Način na koji se to radi je sad veliko pitanje da li je primeren. Ovo jeste kraj vašeg uvodnog dela i ovo jeste početak u to kakva je priča koja je napravljena za donošenje odluke o vanrednom stanju i kako se država opredelila da uvede vanredno stanje, a ne verovatno u nekom trenutku primerenju vanrednu situaciju. Jer imamo dve mogućnosti. Vanredno stanje koje u stvari suspenduje određena ljudska prava, koje suspenduje manjinska prava po potrebi. Ono je malo drugačije od ratnog stanja i donosi ga Skupština. To je pravilo. I naravno postoji izuzetak kada se kaže može da se donese onda kada Skupština nije u mogućnosti da zaseda.
Da li naša skupština nije u mogućnosti da zaseda imajući u vidu odluku o okupljanju u zatvorenom prostoru?
Da li odluka je jača od Ustava? Postavlja se pitanje i postavlja se pitanje celishodnosti.
Dobro.
Odluka da se uvede vanredno stanje u situaciji kad imamo parlament koji funkcioniše, kada u petak recimo čitonica Pravnog fakulteta radi i u njoj je verovatno u tom trenutku 500 mladih ljudi na jednom mestu i niko se ne seti bez obzira na postojanje odluke da kaže čekaj, kako to može tako da bude? Da li je to sve celishodno kada imamo tako bitnu odluku za uvođenje vanrednog stanja i posle ćemo sigurno porazgovarati o tome šta i koja prava mogu da se suspenduju u vanrednom stanju. Sad je to veliko pitanje. Da li je Skupština koja može tako bitnu odluku da donese u rok od pola sata mogla da zaseda tako što će se izvršiti dezinfekcija svega?
Što će sedeti možda u cik-cak kao neki.
Što će sedeti cik-cak. I što će to kratko trajati i što će svi dobiti sredstva za dezinfekciju ruku, da će prostorija biti.
Imate li vi ideju zašto je odlučeno da se vanredno stanje u ovoj situaciji koju objašnjavate, dakle kada Skupština realno može da se sastane, zašto je odlučeno da to donesu tri osobe, što nije mimo, kako bih rekla, postoji situacija u kojoj donose predsednik države, vlade i Skupštine, ali kada Skupština ne može da se sastane, zašto je odluka išla na tu meru, po vama?
Pa, verovatno da se pokaže disciplina državnih organa koji poštuju odluku, odnosno preporuku vlade, da se ne okupljaju ljudi u broju većem do 100. Taj broj je bio inače dosta rastegljiv, neko je imao, neko nije.
Sad je već
nije,
na 50.
Jeste i smanjuje se i to je isto u redu. Ali je pitanje u tom bitnom trenutku kada se odlučuje da li je moguće da ne može skupština da zaseda kratko. To je već pitanje za struku. Ali postoji još jedna ustavna odredba koja kaže za vreme vanrednog stanja nije potreban posebno sazivati skupštinu, ona znači može stalno da radi i ne može se raspuštati. I to upravo reguliše član koji govori o vanrednom stanju.
A isto tako i ta skupština, vi me ispravite ako grešim, ako se ne varam, mora da potvrdi tu odluku, zar ne, o vanrednom stanju?
Da. Ta skupština bi trebala da potvrdi ako je to moguće. Ustav dosta precizno to reguliše i kaže, naravno, da će skupština doneti odluku o vanrednom stanju. Kod nas mi imamo ovakvu situaciju, dan za danom. Jedan dan izlaze stručni predstavnici struke i donose odluku, saopštavaju je da nije potrebno zatvoriti škole. Sutradan upravo jedan predstavnik struke kaže nužno je zatvoriti škole i obdaništa. Sledeći dan imamo predlog, ne znam zašto, ministra vojske, koji daje predlog, ne znam zašto, predsjedniku države.
A kakva ideja?
Ne predsjedniku skupštine.
Da, ali imate ideju zašto?
Nemam ideju zašto, ali to i nije bitno. Da li je pogrešio, da li je tako želeo, on je to uradio.
Dakle, da li može...
Sledeći dan, sve dan za danom, sledeći dan, pošto smo tri dana ranije imali škole mogu da rade, mi ulazimo u vanredno stanje i to nam se saopštava uveče na televiziji, u 8 sati. Sledeće jutro mi imamo saopštenje i izjavu predsjednice vlade da je ona bila zapanjena nedisciplinom, strašnom pojavom, da matori ljudi stoje u redovima ispred samoposluge, radnje, apoteke. Inače, kako sam doživjela to?
Da.
Doživjela sam kao nešto i da će verovatno morati da uvedu i jednu nepopularnu meru, a to je da će biti kazne 150.000, mogući zatvor. U pogledu neozbiljnosti, mogući, kako ona to naziva, policijski čas. Policijski čas naš ustav ne poznaje ni naše zakone.
Baš sam htjela da vas pitam da li prepoznaje naš pravni sistem taj termin.
Ali u trenutku kada je uvedeno vanredno stanje, a uvedeno je vanredno stanje tako što je onako kako Ustav propisuje, rečeno, bez obzira što smo slušali i da je tu odluku donao samo predsjednik države, da se ministar obratio njemu, da su svi bili zadivljeni svojim dejstvom predsjednika države, koji je nekoliko dana pre toga sa smehom prisustvovao konferenciji u kome se narod dovodi i ubeđuje, dovodi u sumnju da je to jedan opasan virus, što jeste, jer ceo svet kako reaguje i kako se širi pokazuje. I sad odjednom imamo nešto sa svim drugčije i sve to u tri dana. Da li je to ozbiljnost, da li je to neozbiljnost? Niko ne pominje postojanje zakona o smanjenju novog donetog novembra meseca 2018. Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, u kome je tačno utvrđeno koje su to situacije, kako se postupa, koji organi rade, ko je na čelu svega toga.
A čak i taj zakon dopušta upotrebu vojske i policije u svrhi, je li tako?
Ali prvenstveno policije. Znači, na čelu svega toga, štaba koji sprovodi sve to, prema tom zakonu, stoji ministar unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova ništa ne pokreće, ne obaveštava nikoga da miše taj štab ne može da funkcioniše i savlada sve ono što se dešava da bi bilo potrebno.
Znači, u trenutku uvođenja vanrednog stanja, štab za vanredne situacije, na čijem čelu je ministar policije, mora da bude raspušten. Je to hoće da...
Ne.
Nego?
Nego je morao da reaguje u ovome periodu, da pripremi...
Pre nego što je uvedeno vanredno stanje.
Jeste, on je morao da funkcioniše, da radi. Pročitala sam da je taj štab zasedao. Zamenik ministra policije rekao, nije tačno da ministar policije ništa nije radio. ali interesantno šta je objavljeno. Šta je bila sadržina tog zasedanja?
A kad su zasedali?
Zasedali su 12., 13. i potom 16. marta. 16. mart je dan posle donete odluke o vanrednom stanju. 12. i 13. su razgovarali o mogućnosti poplava, jer se prate podaci o eventualnom rastu vode. Što je jako dobro. I to jeste posao, znači, između ostalog ovoga štaba, da nas ne zatekne ponovo situacija da raste voda i da se Obrenovac i mnogi gradovi poplave. Ali, 13. mi imamo već registrovane slučajeve koronavirusa. Već 2 meseca znamo da po svetu raste i već toliko vremena taj štab koji se formira, koji je formiran, ono je stalno telo na čijem čelu ministar, ne znamo da li je napravio neki poseban plan, ne znamo šta je uradio, ne znamo da li je mogao da savlada prepreke da bi se primenile mere iz lex specialisa koji ovo reguliše, nego se ide direktno na uvođenje vanrednog stanja i mogućeg suspendovanja prava iz Ustava.
E sad samo još da razjasnimo. Mi imamo 2 neka krizna štaba ili kako god da se zovu, 2 tela koja su objavljena na konferenciji za medije. Jedno se bavi koronom na čelu sa premijerkom i lekarima, a drugo se bavi ekonomskim posledicama na čelu sa predsednikom. I pored toga imamo ovaj treći štab za vanredne situacije koji je stalno telo formirano na osnovu zakona i ono postoji i funkcioniše. Dakle, da li ova 2 krizna štaba ili što god su pravno utemeljeni ili su, da li je bilo potrebe formirati, ne znam.
Štab za vanredne situacije,
dakle, da li su pravno
prvo
utemeljeni,
treba da donosi naredbe, zaključke i preporuke, kaže zakon. Dalje kaže da može da koristi, ajde da to grubo nazovem, usluge civilne zaštite, policije, svih onih koji mogu da pripomognu svemu ovome i naravno formira komisije. Može da formira komisije stručne, što je za ovakvu situaciju naročito bitno, jer ovde je veoma bitno mišljenje stručnjaka medicinske struke, ali je s druge strane veoma bitno mišljenje i onih koji se bave obrazovanjem i onih koji se bave bezbednošću. Znači, može da formira. Ko je formirao ove 2 komisije? Ja ne znam. Da. To nisam videla.
A zašto se, po vašem sudu, ova država ili šef države opredelio za vanredno stanje, a ne za vanrednu situaciju? Šta je u pozadini toga?
To ne bih mogla da kažem. Ali po onome kako zakon predviđa i kako Ustav govori kada će se doneti odluka o vanrednom stanju, to proizilazi da normalnim merama ne može više da se nešto uradi da bi se izbegla, da kažemo, termin koji upotrebljava zakon, a to je katastrofa, a Ustav kaže ugrožava opstanak države. Da li je takva procena urađena i onda je urađena u roku od 2 dana ili 1,5 dan, s obzirom na ono čega sam počela, ne bih mogla da sa sigurnošću kažem. Znam po mom mišljenju da je sasvim dobro isključiti mogućnost da deca budu u većim grupama, ali onda je morala država paralelno da donese i one odluke, a ko će čuvati tu decu? Da je dobro da stariji ljudi koji mogu lakše da dobiju, kako nam je struka objasnila, virus, ne izlaze i ne ulaze u grupu. Ali nije dobro da ne hodaju i ne mogu da odu u šetnju sami i da se prošetaju topčiderom, mavalom ili već desu.
Intervju u mikrofon.
Kada govorimo, vratimo se samo na sekund na taj termin policijski sat, policijski čas. Mi prepoznajemo taj termin iz raznih filmova, na primjer iz Drugog svjetskog rata, iz nekih raznih ratnih uglavnom situacija.
Ratnih okolnosti.
I ratnih okolnosti. Mislim, imali smo ograničenje slobode kretanja za vreme bombardovanja, to smo svi preživeli, makaroni koji se, koji imaju
određeni
broj godina.
Kada je bilo proglašeno ratno stanje, nevanredno.
Ali šta je, odakle premijerki taj termin policijski sat?
Ne bih znala da vam kažem, odakle možda upravo taj žargonski način izražavanja.
A šta bi to moglo da bude?
Evo šta bi to moglo da bude. Šta je posledica uvođenja vanrednog stanja? Vanredno stanje, znači, kaže da se uvodi onda kada se ugrožava opstanak. To je ustavni termin. Neko je izvršio procenu. Gospodin Vulin se obratio predsedniku države. Ja se nadam da je procenu vršila upravo, da je procena vršena od predsednika Skupštine, predsednika Vlade i predsednika države, jer Ustav kaže njih troje će to potpisati, ali da nisu samostalno to uradili, nego da su imali iza sebe mišljenje svih onih koji moraju da izvrše procenu sa razloga što je to period u kome postoje, kaže Ustav, prava koja se nikad ne mogu suspendovati. I tačno su pobrojana, pobrojane su tako što Ustav nabraja zakonom koja su to prava i kaže se sva ostala prava mogu se ograničiti. U pogledu ograničenja tih prava, kada pogledate šta je preostalo po Ustavu, vidjet ćete da u ovakvom stanju može da dođe do lišenja slobode bez odluke suda, da postoje neka druga prava vezana za pritvor, za njegovo trajanje, za zaštitu tih prava. Ono što je bitno, kaže se, sloboda kretanja. Ona se može ograničiti.
I to je taj policijski
čas. I to je taj, pod navodima, policijski čas, jer ja ne bih govorila o policijskom času kao pravnik, nego bih govorila o ograničavanju prava slobode kretanja. Jer vi možete da imate slobodu kretanja ograničenu u neko doba dana ili noću ili kada je jako velika vrućina ili kada je velika hladnoća.
A da li je onda molba, molim vas penzioneri, nemojte da izlazite, kako bih rekla, to ograničavanje ili se to ograničavanje vrši drugačije?
Ograničavanje, naravno, pošto se zadire u ljudsko pravo, može prvo da se napravi tako što ćemo uputiti apel, molbu ili slično. Ono što je sledeće, može se doneti odluka. Kod nas, kako je urađeno, odluku o vanrednom stanju donela su tri ovlašćena lica, ako je to tačno, pretpostavljam da jeste, i to znači da Skupština mora u roku do 48 sati da potvrdi ovu odluku. Ali kaže, ako Skupština ne može da to uradi, znači i dalje ne može da zaseda, ona će trajati ili dok ne bude prvo zasedanje završeno, pa će automatski prestati da postoji prvo zasedanje Skupštine, ili će u roku 48 sati doneti odluku da na snazi je ta mera ili ta mera nije više na snazi, ukidamo je. Ali sada sve ostale mere koje suspenduju određena prava, ljudska prava, koja su, znači, navedena u Ustavu i postoje propisana međunarodnim aktima, takođe mora da uradi Skupština. Ali ako Skupština to ne uradi, nadležnost prelazi na Vladu, kaže Ustav, i takva odluka kad se donese mora biti uz saglasnost predsednika države. Znači, tu on učestvuje isto sa
takvom
merom.
Ali mora biti i obrazložena, zar ne?
I mora biti
naravno
obrazložena.
Naravno, ukidanje prava.
Ja nisam još videla obrazloženu odluku o ograničenju kretanja, ali sam nešto drugo uočila. Stalno se priča o volonterima. To je divno. Ali ja sam juče videla na televiziji da je ministar sporta pozvao znači one koji upravljaju krovnim, kaže, organizacijama koje se bave omladinom i apelovao da organizuju volontersku službu. Nedelja uveče proglašeno vanredno stanje, u ponedeljak pre podne. Prvo dobijamo informaciju da je ministar nešto uradio i apelovao, a onda imamo saopštenje predsjednice Vlade da je nedopustivo veliki broj lica koja su starija od 65 godina napolju i to ispred radnji. A gde su volonteri? Pa, kaže se, odmah se donose mere. Pa, ko će čuvati bebe? Pa, da li će jedan roditelj moći, iako mu njegov posao ne dozvoljava rad od kuće, da odsustvuje s posla? To je moralo vrlo brzo da se sve reguliše, jer u suprotnom imamo kontraproduktivne mere ili samo preporuke koje ostaju kao prazno slovo i imamo pretnju i imamo neprimjeren način obraćanja građanima. Moram da vas prekinem ja i da vam kažem, jedno od prava za koje ograničenje nikad nije moguće je pravo na fizički i psihički integritet i pravo na dostojanstvo ličnosti. Ako meni neko preti, a meni nema ko da ode, nemam decu ili imam decu koja rade, koja su trudna...
Govorite o premijerki sada ili predsjedniku.
O premijerki. Uh-huh. Onda u tom trenutku meni se dostojanstvo ličnosti zaista ne poštuje. Jer se meni sada preti.
Vi to tako
ja sam to doživjela tako. Jer ja smatram da sam ljudi koji nisu obavešteni, pa nisu ljudi neozbiljni, naročito dovoljno matori ljudi koji znaju da su ugroženi lično i da mogu svojom bolešću da ugroze svoju decu, svoje susede, nekog volontera koji će nešto doneti ako ne bude obučen. A ti isti ljudi pokušavaju da dođu do dezinfekcionih sredstava kojih nigde nema. Ni u apoteci, ni u samoposluzi, nigde. A ti penzioneri pokušavaju da kupe hleb koji od naše kupovine prevelike i strahova nema ga svuda. Pokušavaju da dođu do zalihe od 2 kile brašna, 3 litre zejtina i pokušavaju od radnje do radnje da ga nađu.
A šta imate li neku ideju zašto i ona i premijerka i predsjednik konstantno viču na tim konferencijama za novinare? Ne znam da li ste primetili, u poslednje samo viču. I svađaju se sa tom kamerom i optužuju ili građane, ili Evropu, ili koga već za stanje u kome...
Smatram da je to potpuno neprimereni način ophođenja koji vređa dostojanstvo ljudi, naročito onu grupu ljudi na koju je upućena. Ja sam videla snimak, nisam gledala emisiju, u kojoj doktor izjavljuje da je to smešan virus, pod navodima. To sam odgledala svojim očima i zato to kažem.
Za novinare,
a posle toga sam videla predsjednika koji kaže da je beskrajno ljut i vrlo ljutitim tonom se obraća i kaže dosta mi je onih koji lažu. Mm-hmm. Ako znamo da se uvođenjem vanrednih mera, vanrednog stanja, između ostalog može i suspenduje se i mogućnost prava na obaveštenost i slobodu udruživanja i izražavanja slobode medija, onda je normalno da ti ovakvo neko obraćanje govori pa ti možda si učinio nešto što je mimo zakona, što je mimo ustava, meni prete. A s druge strane, imate i pojačanu obavezu da javnosti dajete informacije da ne bi ušli u nepotrebnu paniku. A onda šta je istina? Da li ono od pre 3 dana kada se smemo ili 4 dana i kažemo to nije ništa, to nije nikakva opasnost. Slobodno idite u inostranstvo i kupujte, i to žene. A da li je to to? Da li je tačno ono ne treba da obustavimo škole, još nije pun kapacitet. Da li je tačno odluka od sledećeg dana ili odluka od sledećeg dana?
Ako izaziva kod građana, onda šta po vašem mišljenju?
Može li izazove prvo to da imaju potpuno nepoverenje u svako izveštavanje, u činjenice da li je to toliko opasno ili je sve ovo urađeno zbog nečeg drugog. I nije to zato što se mediji pišu, nego mediji obaveštavaju i puštaju naše aktuelne političare da obaveste javnost, a oni menjaju dnevno svoj način izražavanja, imaju svoju pretnju
i svoje informacije. Ali
svoje
sad,
informacije
da li onda menjaju. Možemo da kažemo da je recimo to što ljudi mahnito kupuju, što su se uplašili i tako dalje, zapravo izraz nepoverenja u instituciju?
Ja sam sigurna da je to tako. Jer se donosi odluka jedna od prvih, jako dobra. Ne možete kupiti više od litar sredstva za dezinfekciju asepsola. Ne možete kupiti i mora da ne divlja cena, jer će to biti kažnjavano i to po hitnom postupku.
Dobro.
Rekla smo šta može da se ograniči. Ne možete znači, da kupite 300 maski i da drugi ostane, ne može toliko da se proizvede, onda će neki biti potpuno bez maski. Ali, ne možete reći mi sve imamo obezbeđeno. A onda nema toga.
Da.
I narod više nema veru. Inače, videla sam da je u nedelju dato obaveštenje da će državna apoteka dobiti sredstva za dezinfekciju i maske. Rekli su mi da je red ispred državnih apoteka negde bio i kilometarski. Red je trajao od ujutru do neka doba, jer nije ništa stiglo. Onda se postavlja pitanje kako ja da imam poverenje, pa bar da imam 3 kile brašna. I svi kad kupe po 3 kile brašna, a već ima i 20, to je propast. Problem je u načinu izveštavanja po meni.
Jasno. Da li se slažete zapravo, to hoću da pitam. Sa Sofijom Mandić verujem da ste pročitali njenu tezu o tome da je vanredno stanje uvedeno kao način zapravo da se odlože izbori. Vi ste u decembru 2019. gostujući na N1, to sam juče videla, podsjetila sam se tog vašeg gostovanja, komentarišući tada onaj predlog Saveza Boška Obradovića u vezi sa lex specijalistom, koji bi se eventualno mogao, rekli da ne možete odložiti izbore osim u slučaju vanrednog stanja. Jel se slažete s tom tezom?
Pa ja ne bih rekla da je teza da je zato, imajući u vidu da je ovo svetski problem. Ali da može ovakva situacija da se upotrebi i upotrebi
će se sigurno za to. Jer vanredna situacija ne može da odloži izbore, ali
tačno,
ova može.
Ova može, jer ovo je vanredno stanje. Vanredna situacija ne bi ugrozila izbore. Vanredno stanje naravno može. Ja zaista, pored svega što ovo izaziva apsolutnu sumnju i što sam ja kroz smeh rekla, jedino što može u onim nedoumicama da nam je predsjednik države obećao da će prolongirati izbore, da će se oni odložiti, što su počele da se javljaju glasine, da će Evropa naložiti odlaganje izbora, što je apsolutno po našem ustavu nemoguće, sam rekla u jednom intervju zaista da jedino može vanredno stanje. Sada bih ja bila kontradiktorna kada bih rekla da ne može da se stvori utisak da je to zato. Može da se stvori utisak. Ja duboko želim da verujem da to nije zato, nego da je to zaista ozbiljnost države da nešto uradi što nije dovoljno urađeno prema zakonu o smanjenju rizika, imajući u vidu kako je funkcionisao štab i kako se on nije obratio, bar ne da mi znamo, sa hitnim predlogom određenih mera, sa hitnim angažovanjem civilne zaštite koja je mogla da bude već potpuno organizovana i do onaj dan kad se, evo, uvede, recimo, ovo vanredno stanje, volonteri budu na poznatim telefonima koji će nositi hranu maturim ljudima koji neće morati da izlaze. Ne sad to da organizujemo, to je problem.
Ja moram da vas pitam još nešto. Pre nekoliko dana je bila tema, sad već ne znam tačno koliko dana, jer dani su izmešani ovako kako se sve dešava vrlo brzo i kako se informacije menjaju. Ali broj respiratora je u jednom trenutku bio javna informacija, pa je onda premijerka rekla da je to državna tajna, pa je onda Vučić rekao, ja sam joj rekao da je to državna tajna, pa je onda sutradan objavljen taj broj respiratora, pa je onda na kraju predsjednik rekao da će on na crno da nabavi ili na polucrno respiratore i da mi možemo, metaforički rečeno, makar ga mi streljali posle svega ovoga, ali on će da ih nabavi polucrno i šta nas briga kako će da ih nabavi. E sad, kakva je to poruka?
To je jedna od onih poruka o kojima sam malo pripričala, koji potpuno uznemiravaju građane, koji dovode do toga da građani imaju nepoverenje. Ne znam da li ste čuli vic, pošto sada kruže vicevi, naš narod, bar moramo se priznati, što je nedisciplinovan, što ima sumnje, ali ima i beskrajno duha. Narod je napravio vic u kome je rekao: imajući u vidu količinu aspiratora i mogući broj obolelih, jer je to rečeno koliko je moguće da može da bude, najbolje da dobijemo odmah koronu dok ima slobodnih respiratora. Odmah smo napravili i šalu, ali to je gorka šala. Jer mi imamo potpuno neizvesno da li su svi respiratori upotrebljivi, kakvog su kvaliteta, oni koji postoje s obzirom na izjave nekih direktora, znači zvaničnika.
Na kraju je CIS dobio te podatke iz batuta koliko ih imamo, ali je suština...
I suština je upravo u tome. Ne može se na taj način štititi narod, jer će narod pohrliti da kupuje sve što mu ne treba, pohrliti, kako Vic kaže, da uhvati na vreme virus, jer to je šala, ali to je naša zbilja. I ne može vlast da se ponaša tako što će reći naći ćemo svakojaki, jer sam jutro slušala kako je predstavnik medicinske struke i to njihovi sindikata rekao, to je nedopustivo, jer oni su se već bili ranije u nekom periodu suočili s problemom nabavljenih respiratora koji nisu ispunjavali medicinske uslove, nisu radili
da,
kako
nisu
treba.
Radili.
Da li će narod kad čuje takvu izjavu predsjednika države biti miran i reći pa dobro stavit će mene respirator i ako se razbolim.
Koji je nabavljen na crno.
Koji je nabavljen kako god, pa me možete istreljati na crno. Da li ćemo imati neki odnos prema Evropi ako naš, onaj koji je zvaničan da vodi odnose upravo sa inostranstvom, izgovori, ali ja sam želeo da sakrijem broj respiratora, jer mi imamo više po broju stanovnika nego Nemačka koji pravi, ali onda eto sada zbog ko je kriv, narod je tome kriv, izrečeno je koliko imamo i sad će mene onemogućiti otprilike da prevarimo nekako predsjednika vlade.
Pa da, to je izjava nivo srednje škola, treći
ali
razred.
Tu izjavu prati ceo svet, svet da. Je sada otvoren. I to je nedopustivo. I druga stvar, da li to sada otvara vrata da u ovom stanju ja prevarim nekoga koliko da. Imam godina, da prevarim nekoga da sam jako bolesna i da mi je plačući da objasnim baš potreban više alkohol pa da mi se ostavi da, da ga dobijem ili ne, to jednostavno negde po meni nije dopustivo.
Da, moramo da privodimo polako kraju. Ono što hoću da vas pitam, još dva pitanja hoću da pitam. Da li očekujete, kako bih rekla, ograničavanje, kada je reč o ograničavanju prava i sloboda građana, neka ne mogu da se ugroze, to je recimo ono...
Dostojanstvo.
Nacionalno...
Na državljanstvo, na pravnu ličnost.
Na ono nacionalno ravnopravnost i tako, prigovor i tako dalje. Ali kada je reč o slobodi medija, da li očekujete da se tu nešto desi u narednom periodu imajući u vidu da je vanredno stanje?
Ja očekujem. Moram da priznam da je moje lično mišljenje da očekujem. Ali mislim,
uzgred
budi rečeno da sve ono što predstavlja kritiku nekog poteza ne može da se pusti. Ali ja mislim da treba ograničiti u ovome trenutku, ja mislim, da neuki političari daju izjave koje uznemiravaju javnost. Nedopustivo je takvo davanje izjava.
A na šta konkretno
moram
mislite?
Da kažem,
kažete neuki politi- na koga mislite konkretno? Mislim, šta
ako
je
jedan
neuki?
Dan kaže sve ćemo uraditi da zaštitimo sve, a da li je sada pametno reći sljedeći dan plačnim glasom da ćemo se oprostiti od mnogih svojih bliskih. Mm-hmm. Da li to stvara paniku? Da li stvara paniku činjenica idite i morate da poštujete to da perete ruke, a sapuna više nema u radnjama? Da li je normalno da kaže morate stalno vršiti dezinfekciju, a toga nema? Pa dajte onda struci da priča, ali stvarno je struci, a ne onom ko daje uz osmeh, uputstvo narodu, možda je stručnjak, ali nemojte ga pustiti na medije da kaže a žene nek odu da kupuju u Italiji 3 dana pre proglašenja ili 5 dana pre proglašenja vanrednog stanja i već gomilom oboleli.
Da.
I još jedna stvar. U ovoj situaciji ovako ponašanje, ponovo kažem, izaziva nevericu, izaziva uznemirenost i dajmo onima koji imaju stvarna znanja da najviše o tome govore, a ne svaki minut političari. Političari su tu samo da nam kažu koje su mere preduzeli,
jasno.
Koja je odluka doneta.
E sad, samo da napravimo jedan, kako da kažem, zaključak na kraju. Da li je način na koji je uvedeno ovo vanredno stanje, o čemu smo govorile, mere koje su se način na koji su te, kako da kažem, predložene mere implementirane, te pretnje i tako dalje. Da li je to, da li to možemo da smestimo u kontekst onoga o čemu i vi i vaše kolege govorite godinama unazad, u kontekst daljeg urušavanja vladavine prava i pravnog sistema ili ne?
Naravno da vodi u urušavanju vladavine prava. Zato što svi imamo sumnju ako se ministar vojske obraća predsjedniku države i izražava nadu da će predsjednik države doneti odluku o vanrednom stanju. Pa narod posle pogleda Ustav. Pa narod posle pogleda šta tamo piše. A pa kako onda stvoriti poverenje u vladavinu prava, jer upravo u trenutku kada donosiš tako tešku meru, najjaču meru u pogledu funkcionisanja države, gde mogu da se suspenduju ili smanje određena prava, ona osnovna ljudska prava, i u kome se ona onda ne poštuju, a možda se i poštuju, ali kada se ovako izgovara u takvoj situaciji, mi imamo jako urušavanje i gubljenje vere u ono što predstavlja vladavinu prava.
A da li vi i ja sada, imajući u vidu šta se dešava napolju, korona, ljudi se razboljevaju, čitav svet se bori sa tim, pucaju zdravstveni sistemi, insistirajući na vladavini prava i na poštovanju ustava i zakona, zapravo pričamo o tricama i kučinama.
S jedne strane, to jesu trice i kučine u trenutku ako oko tebe se dešava nešto strašno, ako umiru dnevno stotine ljudi u Italiji, a onda ti kažeš sve ću uraditi, ali sve ću uraditi u okviru onoga što vraća poverenje. Evo da ne budem samo negativna. Pročitala sam juče intervju koje je dao direktor ili direktorka, nisam zapamtila ime, što nije lepo s moje strane, Batuta, koja je dala objašnjenje šta se dešava, kako će se možda za godinu, možda za godinu i po dana doći do vakcine, a možda i ranije. Ali da ta bolest nije nešto toliko tragično da će biti uništena država, nestati narod, jer i pre nekoliko godina imali smo drugu bolest, pa je pronađeno kada je proučeno i objasnila je normalnim jezikom i bez vike i bez pretnji, a i bez patetike šta se dešava. To je način da koji se mora vladati i poštovati i dostojanstvo i ustav i sve ono što ti govori da bismo negde zadržali okvir, često forma sadržinu štiti, kažu pravnici. Forma nije važnija od sadržine, ali je nekada štiti. Ja nikada više neću moći do kraja da verujem zašto je neka odluka doneta. Da li smo doneli zakon 18. godine koji ovaj put nije u pravoj meri primenjen da bismo skinuli jednu od obaveza prema Evropskoj uniji ili zaista da imamo delotvoran zakon u slučaju ovakve situacije koju u niz glava reguliše i pitanje pandemije i epidemije.
Hvala. Hvala što ste govorili za Istinomer. Čuli ste Vidu Petrović-Škero i podcast Istinomer u mikrofon. Čujemo se ponovo sledeće srede.